Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 13 iunie. La microfon sunt Leleana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, dincolo de toate câte s-au spus, Republica Moldova devine și oarecum mai lungă, cel puțin judecând după temperaturi. Naslavcea și Giurgiulești devin azi și mai îndepărtate meteorologic, chiar dacă oriunde va fi timp frumos.
Într-adevăr, în cea mai nordică localitate și împrejurim vor fi azi 20 de grade, iar în cea mai sudică 31. Pe un spațiu larg, regiunea de centru, inclusiv în capitală, sunt de așteptat 28-29.
Se vor împlini astăzi 76 de ani de la primul val de deportări din Basarabia și nordul Bucovinei. Cum se regăsesc acum acele și alte tragice evenimente în memoria colectivă? Ce au schimbat valurile de deportări în mentalul colectiv al moldovenilor și de ce și acum acțiunile de comemorare parcă ar fi destinate și oferite cu un fel de mărenimie superioară unei minorități care a avut de suferit din cauza unui vinovat fără vină? O convorbire cu doctorul în istorie Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe, peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii vă prezentăm o nouă rubrică, Realitatea, cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru se întreabă dacă nu ar fi timpul să se renunțe la taxatorii din transportul public al capitalei. Aflați motivele în partea a doua a emisiunii. Și tot atunci, un jurnal de corespondent semnat de Petru Petkov, azi cu un bilanț făcut de Academia de Științe Bulgară al celor 10 ani de la aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, cu bune și rele.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici organizează în această dimineață un marș al tăcerii în amintirea primului val de deportări din epoca stalinistă. Alexei Navalny, unul din liderii opoziției din Rusia, a fost condamnat la 30 de zile închisoare, iar la Washington, ministrul justiției Jeff Sessions se pregătește să apară în fața Comisiei Senatoriale pentru Serviciile de Informații. Acestea sunt titlurile dimineții. Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici organizează un marș al tăcerii cu prilejul împlinirii a 76 de ani de la primul val de deportări, după care în scoarul gării feroviare are loc un meeting de comemorare la care vor fi prezenți și premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului Adrian Candu. Alexei Navalny, unul din liderii opoziției din Rusia, a fost condamnat în noaptea de luni spre marți la 30 de zile închisoare pentru că a organizat manifestații anticorupție neautorizate desfășurate într-o serie de orașe din Rusia. Știrea condamnării a fost trimisă de purtătoarea de cuvânt a lui Navalny pe Twitter. Navalny fusese reținut la Moscova luni, încă înainte de începerea protestului. În timpul protestelor anticorupție organizate în aproape 100 de orașe, peste 1000 de protestatari au fost reținuți, cei mai mulți la Sankt Petersburg și, se pare, la Moscova. Participarea la Sankt Petersburg este estimată la circa 3500 de persoane, la Moscova la circa 5000, spune în tot cazul primăria Moscovei, dar este greu de știut pentru că manifestanții s-au amestecat cu cei care participau la manifestațiile prilejuite de 12 iunie, ziua Rusiei. La Washington, ministrul justiției Jeff Sessions se pregătește să depună mărturie în fața Comisiei Senatoriale pentru Serviciile de Informații, care investigează posibilul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Sessions a fost obligat în martie încă să se retragă din toate anchetele legate de Rusia din cauza contactelor sale cu oficiali ruși în cursul campaniei electorale, contacte despre pe care nu le dezvăluise. Pe de altă parte, surse apropiate Casei Albe, citate de CNN, relatează că președintele Donald Trump s-ar pregăti acum să-l concedieze pe Robert Mueller, procuror special numit cu numai o lună în urmă, pentru a continua ancheta privind implicarea Rusiei în campania electorală, dar și posibile contacte ale Rusiei cu membrii ai campaniei electorale a lui Donald Trump, ceea ce înseamnă că această anchetă independentă îl privește fie și indirect pe președintele american. În Marea Britanie, premierul conservator Theresa May continuă negocierile vizând formarea unei majorități parlamentare după ce partidul ei a pierdut majoritatea în Parlament în urma alegerilor generale anticipate de joia trecută. Un indiciu că situația rămâne foarte neclară este anunțul că se va amâna discursul reginei, programat pentru vineri 19 iunie. Un discurs în care, tradițional, regina prezintă programul de guvernare al unui nou cabinet. Și tot în Statele Unite, Curtea de Apel din San Francisco a confirmat luni suspendarea decretului anti-imigrație a președintelui Donald Trump de către un tribunal federal din statul Hawaii. Este vorba de forma revizuită a decretului inițial prin care administrația Trump interzice temporar accesul refugiaților și cetățenilor din 6 țări musulmane în Statele Unite. Curtea de Apel din San Francisco a declarat că președintele și-a depășit prerogativele. Pe de altă parte, a recunoscut în principiu dreptul unei administrații de a decide politica de imigrație. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră, vă îndemnăm să găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, europalibera.org. Tot acolo puteți revedea reportajele televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu doctorul în istorie, Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe. Domnule Țicu, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața și bine v-am regăsit.
Bună dimineața, domnule Țicu. Așadar, o nouă aniversare a 76-a primului val de deportări în Basarabia, de curând atunci anexată la URSS. La Chișinău sunt programate în mod obișnuit unele acțiuni de comemorare, cuprinzând parcursul de peste un sfert de veac al Republicii Moldova. Vedeți vreo schimbare notabilă în modul în care sunt, iată, recuperate istoric și în mentalul colectiv acele tragice evenimente?
Cu regret nu, pentru că nu a existat o atitudine, cel puțin după 2009, care am fi așteptat-o. Era evident să avem o reticență față de recuperarea memoriei istorice și, în primul rând, față de deportări în perioada guvernării comuniste sau neocomuniste după 1994. Dar este inexplicabil faptul că acest lucru nu s-a produs după 2009 și acest lucru s-a întâmplat chiar începând cu activitatea în Comisia Prezidențială pentru Condamnarea Comunismului, care, cu regret, majoritatea parlamentară la acel moment a fost refractară în a citi acest raport în Parlament, care conținea foarte multe componente legate de condamnarea regimului comunist ca unul criminal care a stat la bazele acestor procese masive de strămutare a populației din Basarabia.
Da, există interpretări că deportările, alte crime, au fost doar un produs stalinist, să spunem așa. Dumneavoastră, cum ați răspunde? Deportările s-au produs pentru că era Stalin sau pentru că era și URSS și PCUS sau, mai exact vorbind, Partidul Comunist Bolșevic al Uniunii Sovietice?
De fapt, în istoria Rusiei nu sunt un fenomen nou. Noi am investigat în cadrul expedițiilor memoriei traseul și unor deportări anterioare din Basarabia care s-au întâmplat în perioada lui Stolipin, spre exemplu, la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, când au avut loc mai multe strămutări a populației din Basarabia în nordul Kazahstanului. Dar deportările sunt tipice, în general, Imperiului Rus și după aceea Imperiului Sovietic. Nu Stalin a fost cel care le-a inventat. Ele s-au produs constant, mai ales după Răscoala Decembriștilor, au fost o constantă în perioada secolului XIX. A fost una din practicile prin care Imperiul Țarist a scăpat de indezirabil și a dus o mare parte a populației la explorarea unor regiuni greu accesibile, unde în mod normal oamenii nu ar fi ajuns sau nu s-ar fi dus. Prin urmare, regimul sovietic doar a dat amploare prin însăși natura lui totalitară acestor fenomene, pentru că Uniunea Sovietică era într-un proces amplu de modernizare după tiparele bolșevice, avea nevoie de forță de muncă. În plus, tipologia diferitelor valuri de deportări care s-au scurs atât în perioada interbelică cât și în anii 41-51, am spune așa, pentru că noi operăm cu aceste valuri, trei valuri care au fost în Basarabia, dar de fapt valurile deportările au fost un proces continuu între 1940-1953. Și desigur Stalin, prin natura sa și a regimului pe care l-a inoculat, pentru că sigur stalinismul este atare epoca de apogeu al acestor deportări, și prin prisma faptului că războiul 2 mondial a dat o turnură neașteptată acestor deportări, prin prisma unor raționamente de securitate pe care le avea în minte regimul sovietic. Prin urmare, acest amestec de amalgam, acest amalgam de motivații care au determinat regimul să procedeze în așa fel are o explicație și în cazul Basarabiei, pentru că valurile de deportări sunt doar o parte, o mică parte din acea amploare aproape demonică care a fost în perioada interbelică și care a vizat zeci de popoare în interiorul Uniunii Sovietice.
Acum, domnule Țicu, cum ar fi de explicat din perspectiva unui istoric faptul că mulți, și acum, poate surprinzător de mulți, ar considera deportările și alte represalii justificate, cel puțin judecând după modul în care numeroși cetățeni votează un fel de versiune modernă a celor care se trag din ideologia aceea a regimului de atunci?
Aici sunt alte explicații decât cele istorice, pentru că din punct de vedere istoriografic, chiar în interiorul Federației Ruse lucrurile sunt tranșante, iar natura criminală a regimului stalinist este condamnată de cele mai multe ori și recunoscută ca atare, nu doar în Rusia, dar și în majoritatea republicilor foste sovietice, inclusiv în cele din Asia Centrală, Kazahstan, ne mai vorbim de Caucaz și Ucraina. Prin urmare, problema este de consum intern, dat fiind că populația care a venit în Basarabia după 1940 și mai ales după 1944 a dezvoltat un discurs diferențiat de către cei care au fost în suferință și care au avut de pătimit din cauza regimului. Pentru aceste segmente sociale care se regăsesc de obicei în votul pentru partidele de stânga, care de fapt trebuie să recunoaștem prea puțin au comunist în ele și stânga, ei de fapt sunt doar niște partide care manipulează această memorie colectivă pentru că o asociază în general cu orientarea spre Federația Rusă. Dar în esență aceste partide nu au nimic de stânga în sensul în care ar exprima un anumit vot social. Și pentru această populație, condamnarea regimului totalitar sovietic a victimilor și a represiilor este o lovitură dată propriilor identități și îi dezaxează din spațiul cultural, istoric, politic al Republicii Moldova. Și acest lucru este paradoxal pentru că, la fel ca și în cazul deportărilor, acest proces nu este unul etnicizat în mod absolut, pentru că dacă ne uităm la caracterul deportărilor, o să vedeți că călăii, de fapt, care au executat, nu erau ruși în exclusivitate. Atât Stalin, cât și Beria, cât și Goglidze erau georgieni, Borodin, care era prim secretar, era ucrainean, Mordoveț, care a executat propriu-zis, era evreu. Iar dacă ne uităm la categoriile deportate în anul 1941 sau chiar executate sumar, eu am publicat o listă a primarilor găgăuzi și bulgari care au fost în totalitate deportați în Iv de Lag, în Sverdlovsk, unde au murit în majoritatea lor. Evrei înstăriți au fost executați, mai ales executați au fost albgardiștii ruși care s-au regăsit în Basarabia după 1918. Iar turnători au fost chiar basarabenii vecinii de lângă oamenii înstăriți în gospodare din sat. Cei oameni care au fost racolați de regimul sovietic să toarne împotriva propriilor lor concetățeni. Prin urmare, acest amestec de stereotipuri care există legate de deportări a devenit posibil de a fi clarificat abia după anul 2010, când datorită acestui lucru în comisie am avut acces și am putut să descoasem un pic din interior natura, având acces la dosarele deportărilor și a deportaților, pentru că acest acces la dosare este fundamental prin prisma felul cum au fost alcătuite. Doar imaginați-vă că acest dosar conține nu doar conținutul biografic al celui deportat, componența familiei, averea care o avea, de multe ori nici nu era avere, pentru că regimul constata acest fapt. Dar gândiți-vă și la faptul că în interiorul acestui dosar sunt numele celor care au făcut denunțul, care au dat depoziție împotriva oamenilor care au fost deportați.
Da, de altfel, domnule Țicu, pe parcursul vieții mele profesionale am auzit doar un singur caz de căință de remușcări ale unui participant la organizarea și realizarea deportărilor. Cazul altminteri a fost, mă rog, valorificat sau prezentat jurnalistic de postul de radio de la care vorbim acum. Caz perceput ca fiind aproape exotic de foarte mult. Ceilalți, cei mai mulți dintre asemenea oameni tineri pe atunci, în mare parte, au plecat în lumea celor drepți fără a-și face mea culpa, ba poate fiind convinși ei și în consecință urmașilor că au procedat corect, contribuind la distrugerea atâtor destine. De ce nimeni nu a fost condamnat pentru crimă? Adică este justificată o astfel de întrebare și pentru trecut și pentru prezentul actual, pentru de acum al Republicii Moldova?
Cu regret suntem în ipostaza pe care a enunțat-o Ana Blandeana, în care doar memoria devine o formă de justiție și nu justiția devine o formă de memorie, pentru că în restul statelor, spre exemplu, țările baltice la care facem referință și care au o legislație foarte bine pusă la punct cu stigmatizarea și demonizarea tuturor celor care au fost implicați în luarea deciziilor, pentru asta este nevoie de o voință politică. Spre exemplu, cazul polonez este extrem de relevant. Institutul Memoriei Naționale a fost transformat de președinție într-un instrument de culpabilizare, nu doar din punct de vedere istoric, dar și juridic. Sunt emise peste 900 de condamnări în cazul oamenilor care au comis crime împotriva poporului polonez în perioada comunistă. 500 dintre care au fost puse în aplicare și oamenii au fost condamnați chiar în absența lor, pentru că sunt plecați în lumea de dincolo, dar lucrul ăsta nu i-a absolvit de responsabilitatea istorică și juridică. Până la acest moment, care îl avem în cazul altor state, noi trăneam foarte mult, spuneam de absența unei voințe politice chiar în interiorul acestei majorități pro-europene și este paradoxală, pentru că în toate statele este europene, intrarea în procesul de integrare europeană a presupus un amplu proces de decomunizare. Doar uitați-vă la cazul României, în care doar cu un an înainte de intrarea în Europeană, în 2007, Comisia creată de președintele Băsescu a emis acel verdict istoric de considerarea regimului comunist ca unul criminal și anti-românesc. Acest lucru este valabil și în cazul altor state din Europa de Est, pentru că procesul de decomunizare, la fel ca și reabilitarea deportaților, înseamnă foarte multe retrocedări, înseamnă reîntoarcerea proprietăților, înseamnă condamnări pe anumite capitole și condamnarea chiar simbolurilor dintr-un anumit punct de vedere. Noi rămânem din mai multe puncte de vedere restanțieri la acest capitol, pentru că chiar în interiorul clasei politice actuale,
da,
care se află și la guvernare, există oameni încă pasibili de a fi șantajați prin prisma trecutului sovietic de la care se revendică, și lucrul ăsta din multe puncte de vedere va continua încă să facă problema decomunizării și inclusiv reabilitării acestor victime din deportări o problemă.
Da. Domnule Țicu, vă mulțumim mult că ați fost cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale a Europei Libere. Doamnelor și domnilor, doctorul în istorie Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe.
7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
În Rusia, Alexei Navalny, unul din liderii opoziției, a fost condamnat în noaptea de luni spre marți la 30 de zile închisoare pentru că a organizat manifestații anticorupție neautorizate desfășurate în peste 100 de orașe din Rusia. Numărul total al persoanelor reținute luni în Rusia a fost de peste 1000. La Washington, ministrul justiției Jeff Sessions se pregătește să depună mărturie în fața Comisiei Senatoriale pentru Serviciile de Informații, comisie care investighează posibilul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Între timp, Senatul american a votat o întărire a sancțiunilor impuse Rusiei ca urmare a acestui posibil amestec în alegerile prezidențiale americane. Totodată, Senatul a confirmat și menținerea sancțiunilor impuse Rusiei odată cu anexarea abuzivă a peninsulei Crimeei în 2014. După cum se știe, în timpul campaniei electorale, președintele Donald Trump vorbea nu numai despre o normalizare a relațiilor cu Rusia, dar și despre ridicarea anumitor sancțiuni sau chiar a tuturor sancțiunilor. Surse apropiate Casei Albe, citate de CNN, relatează că președintele Donald Trump s-ar pregăti să-l concedieze pe Robert Mueller, procuror special numit cu numai o lună în urmă, pentru a continua ancheta privind implicarea Rusiei în campania electorală, dar și posibile contacte ale Rusiei cu membrii ai campaniei electorale a lui Donald Trump. Iar în Marea Britanie, premierul conservator Theresa May continuă negocierile vizând formarea unei majorități parlamentare după ce a pierdut această majoritate în alegerile generale anticipate de joia trecută pe care ea le convocase. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să căutați o nouă ediție a rubricii Politigrav. De această dată vă arătăm cum s-a contrazis președintele Igor Dodon în privința avizului Comisiei de la Veneția pe marginea sistemului mixt moldovenesc.
Comisia de la Veneția săptămâna viitoare vin primii experți, vor fi și alte discuții. Și în luna iunie trebuie să se expună, să dea aviz pozitiv sau negativ.
Un aviz nu poate fi pozitiv sau negativ. Avizul nu poate fi pozitiv sau negativ. Avizul vine cu recomandări.
Dacă va fi aviz pozitiv, atunci va fi implementat votul mixt propus de președinte și de socialiști. Dacă va fi aviz negativ, va rămâne sistemul actual.
Vom vedea ce propuneri pot fi luate în calcul, ce propuneri nu pot fi luate în calcul. Însă nimeni din exterior nu poate să ne indice nouă unui stat suveran ce să facem.
La 7:24, domnilor, domnilor, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Ziarul Național publică un comentariu scris de Victor Chiril, președinte al Asociației de Politică Externă de la Chișinău. Recent, vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a declarat că în timpul apropiat autoritățile de la Chișinău vor face publică o viziune comună a Parlamentului, Guvernului și Președinției de reglementarea conflictului transnistrean. În comentariul său, Victor Chiril afirmă că, de fapt, Republica Moldova are o viziune de soluționare a conflictului. Aceasta ar fi definită de două documente, unul din care legea 173 cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic. Prin urmare, potrivit lui Chiril, nu ar fi nevoie de o nouă viziune de soluționare a conflictului, pentru că ar exista un risc pentru ca această lege 173 să fie anulată sub pretextul formulării unei viziuni. În concluzie, scrie Chiril, cred că ar trebui să fim foarte atenți să nu dăm vrabia din mână pe cioara din gard. Nicolae Negru se referă în editorialul său, tot în Ziarul Național, la anunțul Anei Guțu că părăsește președinția Partidului Dreapta și oferă locul ex-ministrului apărării Anatol Șalaru. Semnele de decență și normalitate în politica noastră sunt foarte rare și ar fi păcat să le trecem cu vedere atunci când le observăm vreo unul, scrie Negru. În continuare, analistul scrie în felul următor: unioniștii sunt cetățeni bine informați care, spre deosebire de nostalgici, nu votează pentru un portret sau o lozincă. Va răspunde noua formațiune a celor doi, numită Partidul Unității Naționale, acestor așteptări? Vom trăi și vom vedea.
În raportul anual al Institutului pentru Cercetări Economice al Academiei Bulgare de Științe sunt analizate rezultatele pozitive și cele negative de pe urma aderării la Uniunea Europeană. Un jurnal de corespondent acum pe această temă la Petru Petkov.
Experții bulgari constată că aderarea la Uniunea Europeană a avut multe efecte pozitive în plan politic și economic. A crescut încrederea în Bulgaria pe arena internațională. S-au deschis posibilități mult mai mari pentru cetățenii bulgari de a călători, studia și lucra în Europa. Anul trecut, transferurile bancare din imigranții economici au depășit 1,7 miliarde euro. 30.000 de tineri bulgari studiază în țările europene mai bogate. Sistemul bancar a devenit mult mai stabil după catastrofa financiară, cu falimentarea 13 bănci în 1997, când țara a fost guvernată de foști comuniști. Bulgaria se pregătește acum pentru intrare în zona euro. S-a îmbunătățit într-un mod simțitor sistemul fiscal. La bază programelor europene de finanțare a fost modernizată infrastructură rutieră. Anual sunt predați 10 de kilometri de autostrăzi. Foarte repede se dezvoltă metroul din Sofia. Construcția sa este finanțată în proporție de 80% din fondurile europene. Prin aplicarea dreptului european și prin sistemul de monitorizare a fost realizat un progres real în combaterea crimei organizate. Rămân însă problemele cu corupția la toate nivelurile. Nu au fost încă rezolvate o serie de probleme economice și sociale. Nu a fost recuperată rămânerea în urmă de țările membre mai bogate din vestul Europei. În raport se arată că Bulgaria a pierdut între 10 și 12 miliarde euro în urma închiderii primelor patru reactoare ale centralei atomoelectrice de la Kozlodui. A scăzut însă într-un mod simțitor riscul unei catastrofe gen Cernobil. Salariul mediu, 406 euro, este de 4 ori mai mic față de cel mediu în cadrul Uniunii Europene. Participarea la piața unică europeană a adus efecte contradictorii la trei produse, energie electrică, grâu și porumb, a fost realizată o creștere foarte mare. Turismul a devenit ramură de bază a economiei, care se dezvoltă cu ritmuri anuale de peste 10%. Față de nivelul din 1989 la produse tradiționale, precum zarzavaturile și fructele, scăderea însă este de 4-5 ori. Aceasta însă nu se datorează unui complot internațional, ci a faptului că în 2007 țara nu a fost pregătită pentru deschiderea frontierelor pentru produsele europene mai ieftine și de mai bună calitate, se arată în raportul Academiei Bulgare de Științe. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Acum punem punct, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.